Mediodía.
COPE Lugo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boas. Comeza a Semana Santa. No día de hoxe, venres de Dores. Agardamos nos vindeiros días a chegada de milleiros de visitantes de dentro e de fora de Galicia. É certo que a xente está pendente da evolución do tempo, pero as perspectivas son bastante boas. A Asociación Provincial de Empresarios de Hostalería estima unha ocupación media que rondará o 75%. Esta previsión pode mellorar ou empeorar en función da meteoroloxía. O que máis preocupa é que chova cheche real.
Unhas expectativas boas de un 75%, días que máis, días que menos, obviamente, o mellor día será o sábado, seguramente. Pero aquí, e esta vez máis que outras, pois o que vai a decidir as porcentaxes, por desgraza, vai a ser a auga. E digo a auga non o tempo, porque é a auga o que a que vai a decidir, non? O tempo da igual que faga frío, calor ou neve.
De feito, hai xente que ante as malas previsións para os vindeiros días está anulando as reservas. Con todo, Cheche Real opina que a Semana Santa será moi boa para o sector. Non deixa de aumentar o número de visitantes en Galicia, en xeral, en Lugo en particular. Vai ser que estamos de moda.
Si chove, sí que seguramente poida haber. Ou ben xente que cambie o seu destino, ou ben a cancelacións, non? Entón, agora mesmo xa pode haber que, como as previsións son de auga, xente que esteña cambiando o destino de das súas vacacións de Semana Santa. Bueno, esperaremos. Seguramente van a ser boas. De unha ou outra forma van a ser boas.
Pois aí está a cuestión con respecto ao tempo, xa que falamos do tema, hoxe seguimos con temperaturas altas, ceos solleiros ata o momento en Lugo, chegaremos aos 22 graos, incluso agora mesmo estamos máis altos en algún punto da provincia, pero o caso é que pode chover, mesmo haber treboadas esta tarde, así que, aínda que de momento os ceos estean despexados, non é o día para deixar o paraugas na casa, por se acaso. Son Baruc Domínguez, recibe un saúdo neste venres 11 de abril. Na crónica de sucesos, a Garda Civil vende deter ao presunto autor de 6 delitos de estafa, un veciño de Lugo de 49 anos que actuaba como axente mediador para a contratación do seguro obligatorio de vehículos sen proceder a dar a alta aos mesmos ou activándoos por un período de tempo inferior ao requerido polos titulares do contrato. No marco da investigación, tamén se lle imputou un delito de apropiación indebida. Foi posto á disposición da Xustiza. E xa que falamos de Semana Santa e de turismo, hai dous lugares que son un importante foco de atracción: a Mariña, en primeiro termo, coa Semana Santa de Viveiro, de interese turístico internacional, e tamén Ribadeo. Para esta semana hai máis de 22.000 reservas activas para visitar a Praia das Catedrais. Sen dúbida, un dos lugares máis visitados de Galicia. Outro importante foco é a Ribeira Sacra. Hai 1.500 reservas para facer rutas en catamarán, polo Miño e polo Sil nas vindeiras xornadas. O caso é que en algúns días xa non hai prazas disponibles. Xa que falamos da Ribeira Sacra, esta fin de semana ponse en marcha un programa piloto para facilitar as visitas ás igrexas románicas da contorna. Falamos da apertura dous días á semana das igrexas de San Pedro de Bembibre, en Taboada, San Xoán da Cova, en Carballedo, San Miguel de Eire e San Vicente de Pombeiro, en Pantón, San Xillao de Lobios e San Vicente de Pinol, en Sober, Santa María de Nogueira de Miño, en Chantada, e Santo Estevo de Rivas de Miño, no Sabiñao. Neste programa colaboran a Xunta, a Diocese de Lugo e o Consorcio de Turismo da Ribeira Sacra. Luís Fernández Guitián é o presidente deste último organismo.
A apertura de 8 iglesias románicas de diferentes puntos da Ribeira Sacra lucense, neste caso, con un convenio co propio Bispado de Lugo, para telas abertas mínimo 2 días a semana, en xornadas de mañá ou de tarde, para que os visitantes podan disfrutar visitar desas igrexas. Vai haber un guía turístico especializado que se vai facer cargo desas visitas.
Como dicíamos, trátase dunha experiencia piloto. Se funciona, a idea é estendela a outras igrexas da Ribeira Sacra na parte lucense.
A nosa intención con esta primeira experiencia que pon a apertura de 8 igrexas e en anos sucesivos poder chegar a máis igrexas do territorio. Faise na provincia de Lugo, porque na provincia de Ourense a maior parte de mosteiros e igrexas destacadas románicas xa teñen apertura diaria prácticamente.
Por certo, Luis Fernández Guitián tamén é alcalde de Sober, que esta fin de semana rende homenaxe a un dos seus produtos máis apreciados, o viño de Amandi. Haberá festa durante toda a fin de semana. Pola súa banda, en Lugo Capital comezan hoxe os actos da Semana Santa. Xa sabes que a Xunta de Confrarías aspira que sexa declarada de interese turístico nacional. Despois da lectura do pregón a cargo de Marica Campo, neste venres de Dores comezan os actos penitenciarios. Ramón Basanta é o presidente da Xunta de Confrarías.
Xa comezan os actos penitenciais da Semana Santa, non? Cun Vía Crucis que celebramos aquí na Catedral ás 8:30 da tarde, con un paso que sale a ombreiros de varias señoras e o Cristo da Vitoria que se venera ali na Igrexa Nova. E a partir de aí, como xa sabedes, unha das características da Semana Santa de Lugo é que todos os días, desde Domingo de Ramos hasta Domingo de Resurrección, temos unha ou varias procesións.
Por certo, Domingo de Ramos é este domingo. Aquí en Lugo terá lugar a tradicional bendición dos Ramos e a primeira procesión da Semana Santa, a da Borriquiña.
O Domingo de Ramos, como sempre, pola mañá, a bendición de Ramos, a saída en procesión da Borriquita, da entrada triunfal de Xesús en Xerusalén. Pola tarde será a procesión da Virxe dos Dores, a partir das 7, dende o convento dos padres franciscanos na Praza Mayor.
E despois moitos máis actos litúrxicos e procesionais que che iremos contando tamén aquí na túa emisora, na túa COPE. No tocante ao tráfico, nas vindeiras horas agardamos milleiros de desprazamentos por estrada. Comeza a primeira fase da operación Saída. Precisamente o Partido Popular, os seus senadores por Lugo, pídenlle explicacións ao Goberno de España polo lamentable estado da Nacional 540. É a estrada que comunica Lugo con Ourense. O caso é que en algúns treitos está prácticamente desfeita. É todo un risco pros usuarios. Escuitamos ao senador popular Juan Serrano.
De feito, é habitual atopar vehículos avariados nas marxes por danos ocasionados polo mar estado do firme, como, por exemplo, reventóns ou pinchazos. Esta situación é debida á falta de interese e de investimento por parte do goberno de Sánchez, que é incapaz de facer fronte ás súas obrigas de conservación e mantemento das estradas de titularidade estatal. Para coñecer exactamente o alcance dos danos, os senadores do Partido Popular por Lugo preguntamos formalmente ao Goberno de España sobre o número de partes de accidentes registrados na vía no último ano.
Xa que falamos de infraestructuras, hoxe os concelleiros nacionalistas Rubén Arroxo e Alexandre Penas visitaron o muro de Fray Plácido de Rei Lemos, que foi completamente reconstruído polo goberno local. Escoitamos a Arroxo.
Despois de colocarse o mobiliario urbano que quedaba pendente, pois queda xa finalizada a intervención do muro que une Fray Prácido Rei Lemos ca rúa Cidade de Viveiro, o que une pois o bancal das costas do parque no que se sitúan as casetas no San Froilán co barrio de Recatelo. Aí cómpre lembrar que había un muro que estaba pois perigoso porque tiña bastantes grietas e que foi necesario renovar, e con esta renovación aproveitouse para facer unha rampa accesible que una Recatelo co parque de Rosalía no que son as súas costas.
E antes de rematar, falamos de tres novas relacionadas co sector leiteiro. O Grupo Central Lechera Asturiana, a través da súa empresa Capsa Food, vende comprar un 20% adicional do capital da sociedade Inolact, responsable da marca Kescrem, por iso é agora mesmo socio maioritario. Por a súa banda, a presidenta do Grupo Lence, Carmen Lence, foi seleccionada como unha das 25 CEOs máis destacadas de España pola revista Forbes, e o mellor queixo de exportación de España faise enchantada, e o queixo Sabel de Airas Moniz. Así que, noraboa. Continúa a información en Mediodía COPE.